Það 30. Sálmurinn.
Já.
Já, gjörðu svo vel.
Já, það því. Stríðsmenn Krist úr kápu færuðu og klæddu hann sínum búning í sotnar undir sárt við hrærðu. Þær sviðu og blættu upp á ný á blessuðu sínu baki særðu. Hann bar sinn kross og mættist því. Skeði svo á samri stundu Símon nokkur bar þar af Framandi mann gekk grundu Gripu júðar hann í stað Krossinum á hans herðar hrundu. Hann gekkst nauðugur undir það. Þeir sem sál mín syndir dría samvis Gunni þvert á mót undir drottins endur nýja ef ekki gjöra á löstum bót við skulum frá þeim flokki flýja og fyrir gefningar byðja af rót.
Þá það 4. og 5. erindi.
Upp á heimsins óþakklæti hér dæmi ljóst til sans Margan læknaði son guðsæti, sjúkan meðal almúans. Nú var ein einn sem bölið bæti og bæri með honum krossin hans. Símon bæði og syni hans báða sjálf hér nefnir historían. Guðrættur skal njóta náða og niðjar margir eftir hann. Miskunnsemd við menn fá ráða, minnast Guð og launa kann. Er þetta nóg?
Á eitt enn þá, þakka þér fyrir.
Framandi maður mætti Kristi, með honum bar hans þunga kross. Hér má finna hvern það listir, hreina þýðing upp á oss. Gyðinga fólk þá guðs náð misti, gafst heiðingum dýrðar hnoss.
Já, þakka þér fyrir.
Já, þakka þér sjálfum.